Velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål er å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen.
Ukens annonsør er et verktøy som jeg og Kristina ikke kan leve uten, nemlig regnskapsprogrammet Fiken. Vi har brukt Fiken i nesten 10 år og gjør regnskapet for våre tilsammen 6 firmaer i Fiken. Det passer ypperlig både for deg som har enkeltpersonsforetak og aksjeselskap. Bort med alt som er unødvendig, komplisert og vanskelig, for Fiken er superlett å bruke for alle og gjør det enkelt å gjøre regnskapet selv. Vil du også prøve Fiken? Nå får du 30 dager gratis hvis du går inn på fiken.no.
Med meg i studio i dag har jeg illustratør Sarina Saidova. Sarina er 31 år gammel. Hun er opprinnelig fra Kasakhstan og har bodd i Norge i 19 år. Det er en helt spesiell tid i Sarinas liv, for om bare 2 dager så deporteres Sarina og moren hennes tilbake til Kasakhstan mot deres vilje. Hvorfor skal vi komme tilbake til? For først vil jeg presentere illustratøren Sarina. Hun har en leken, fargerik og litt surrealistisk tegnestil som inspirert av mytologi og folklore. Sarina har vunnet gull i visuelt 2 ganger og mottatt flere diplomer. Hun i stallen til illustrasjonsagentene Byhands og medlem av Tegneforbundet. Og i tillegg til å ta oppdrag for både kulturaktører og kommersielle kunder, så driver hun Trash Forlag, som oppstod i lukten fra øl og burger en kald og deprimerende vinterkveld i Trondheim. Sarina oppvokst i Leirfjord i Nordland. Hun utdannet illustratør ved Høgskolen i Kristiania i Trondheim. Og etter noen år med fast jobb som illustratør i Trondheim, så flyttet hun til Oslo og tok en master i grafisk design og illustrasjon ved Kunsthøgskolen i Oslo og etablerte seg som frilanser. Når denne episoden lyttes til av deg, kjære lytter, så har Sarina og moren akkurat ankommet Kasakhstan, hvor de prøver å stable en ny tilværelse på beina i et land de ikke har vært i på 19 år. Hei, Sarina.
Hallo.
For noen uker siden så fikk du vedtaket om 2-årig utkastelse, og fikk da noen uker på deg til å pakke sammen tilværelsen din her i Norge. Og i dag så har også du og din samboer 13-årsjubileum, og om 2 dager så forlater du landet. Og jeg kan tenke meg at hver time betyr noe når tiden er så knapp. Så jeg vil først og fremst begynne med å takke deg for at du tar deg tid til å dele av din historie og dine erfaringer med alle våre medfrilansere.
Selvfølgelig, tusen takk. Det er helt fantastisk å bli invitert.
Hvordan har du det? Må nesten begynne der.
Det er veldig kaotisk akkurat nå. Det er faktisk cirka 3 uker siden vi har fått vedtak. Men den første uka så var jeg bare klarte ikke å være et menneske på en måte. Jeg klarte ikke å fungere. Så jeg har ikke sagt ifra til noen før det har gått en uke, og jeg tenkte at ok, nå vil jeg faktisk snakke om det her. For først så tenkte jeg å ta en sånn Irish goodbye, så bare forsvinne i intet. Aldri kom tilbake, bare dra 1. mai. For så lite ønske at jeg er i Norge, at jeg får bare 3 uker på å pakke sammen. Men når jeg begynte å lese vedtaket mitt på nytt, og på nytt igjen, så ble jeg bare mer og mer frustrert og sint. Så den sorgen og det triste bare gikk over til en ekstrem sinne. Og da begynte jeg bare å slå i alle kanaler, og så bare ringte til journalister som jeg hadde hatt kontakt med før, og begynte å prate om vedtaket mitt. For hvis jeg skal dra, så skal jeg dra mens Europa, på en måte. Jeg vet at det er veldig mange som sliter med vedtak fra UDI. Jeg er veldig heldig som har så stor nettverk, som kjenner så masse folk, og jeg vil bare prate om det før jeg ferdig da.
Ja, og jeg håper jo at det at du prater om det hjelper alles sak. Og selvfølgelig at det hjelper din sak. Men det aller beste er jo om det hjelper alle enkeltsakene, alle de som også ikke har sjans til å få rope
ja.
Ut og få fortelle.
Mm. Og folk veldig redd. Jeg vet at jeg har vært redd også, og mamma har vært redd. Og på en måte leve et land og ha en fot inn i det norske samfunnet og de norske verdiene, og du kjenner at du er en del av alt også. En hverdag er en helt vanlig hverdag på en måte. Man samtidig har en annen fot, den andre foten i da systemet som er sjekkede hele tiden, som alltid på en måte passer på hva du gjør, og om du gjør ting riktig. Det er veldig skummelt, så jeg skjønner veldig godt hvorfor det er noen som ikke vil prate om det, og som bare godkjenner vedtaket, og så bare drar for eksempel, og ikke klager engang.
Ja, for ligger det, kan det handle om at det er det på et vis skambelagt også, å bli bedt om å reise?
Ja, det er også veldig skambelagt, og nå har jo vi en situasjon som vi putter oss selv i, på en måte hvis man skal være ærlig, så kan jo man si det også. Vi prøvde å komme oss unna den situasjonen, og gikk selv til politiet og leverte oss selv inn, og sa unnskyld, på en måte, men
da skal jeg bare stoppe deg litt for å forklare lytterne at da du var 13 år, så kom dere hit fra Kasakhstan, men din mor opplyste at dere var fra Tsjetsjenia, fordi sjansen for å få opphold var såpass, eller var mye større, og i da mange, mange, mange år, så bodde dere her under, på en måte, ja.
Oppholdstillatelsen.
Ja, og folk trodde dere var fra Tsjetsjenia.
Ja.
Det var det du også da måtte opplyse folk om hvis folk spurte, ikke sant?
Ja.
Ja.
Jeg sa ofte at jeg var fra Russland, for at nasjonaliteten min er jo veldig mikset, på en måte. Mm. Så mamma er halv russisk, halv tsjetsjensk, ingusjetisk, og pappa er tatar. Russland hørtes ut som en ok nok løgn, på en måte, å si. Men det var veldig, selvfølgelig veldig tungt å gjenta det hver gang. Ikke hyggelig å skape nettverk eller vennskap på den måten. Men når jeg begynte å fortelle til vennene nå, også, etter at vi har sagt det til politiet, og etter at vi skjønte at nå skal vi gå all clean, så begynte jeg å si det til mine venner, og så tenkte jeg at jeg var veldig redd for at jeg kom til å møste dem. For hvem som har lyst til å være en venn med en løgner, på en måte. De trodde jo at det var derifra, på en måte. Ja, fra Tsjetsjenia. Men ingen reagerte på den måten som jeg fryktet for. Folk var bare sånn, også for det første, jeg bryr meg ikke hvor du er født. Du er den du er. Og for det andre så kan jeg aldri forstå liksom, den situasjonen som dere måtte ha hatt når dere kom hit og måtte lyge. Og gå gjennom alt det der.
Mm.
Så jeg var veldig glad for at folk tok det med forståelse og ikke aggresjon.
Ja, for i desember 2022 så kjente du og din mor at det var, hadde krevd såpass mye av dere å leve på den løgnen at dere gikk til politiet og fortalte sannheten.
Mm.
Og deres, da resulterte i at noen måneder senere så fikk dere et vedtak om utkastelse. Og dere så anket det vedtaket.
Mm.
Og så gikk det 8 måneder til før det, den anken var behandlet. Og det var jo da nå bare for litt siden.
Ja.
Så du har jo også, du har levd alle disse årene og, på en løgn. Nå skal jeg ta til å gjøre sånn i gåsetegn. fordi det høres så hardt ut, men det er jo i og for seg det dere har gjort. Og så har du også levd i en tilværelse på vent da, veldig lenge. Før du nå har fått et vedtak om at du skal ut i 2 år, og din mor har en varig utkastelse, og ikke kan flytte tilbake til Norge.
Mm. Og da så sto jo vedtaket mitt også da. Så bra at du fortalte om det her, men det betyr ingenting. Samme som i vedtaket til mamma. Du gikk selv til politiet og fortalte om alt, men det betyr ingenting. Da kunne man heller bare fortsette å lyve, for det er da de viser noe til alle andre som ser på denne saken. som sitter i samme situasjon.
Og det finns andre der ute som sitter i samme situasjon,
mm.
som har fortalt en løgn da de kom.
Veldig mange. Folk, det var en setning jeg leste en plass som er kanskje litt klisjé, men jeg likte den veldig godt. Altså, folk flykter aldri til, de flykter alltid fra. Uansett hva det er. Folk er ikke ute etter et eventyr og gjør noe gøy. La oss bare dra til et annet land. Bare jeg og du, mamma og datter. Folk har det tungt der de er, og folk griper alle mulige måter og sjanser på å komme seg ut derfra. Og det gjør meg litt bekymret for alle andre som er i Norge akkurat nå, som går gjennom det samme, som vet ikke hva de skal gjøre, som sitter i en sånn selvlaget fengsel. Og ser nå på det eksempelet, som er i media, som er av oss, om at det å komme clean gjør ingenting. Du får ikke noe for det. Du blir bare kastet ut med en gang. Og da kan man bare fortsette å lyve da.
Hvorfor reiste dere derfra?
I 2005, når vi kom til Norge, da var jeg jo 13 år, så jeg kan bare si det jeg husker. Det var veldig dårlig levekår. Vi sleit veldig mye med penger, økonomi. Mamma og pappa skiltes når jeg var 7, for at han fikk en annen familie. Og da fikk mamma ansvar for det, 3 barn og sine egne foreldre som bodde mellom oss. Så hun begynte å jobbe på altså overalt. Hun bare tok all slags små jobber, alle typer jobber. Solgte brød på en basar, og var frisør på kvelden hjemme hos oss. Og bare tok imot folk som bare bodde i den gata, liksom. Og jobbet som en type person som selger for noen andre. Det er sånn type agent, da, som går på matbutikker og så sier, vil du ikke ha de her kjeksene? Og så viser meg en sånn type sånn katalog med kjeks. Og så sier butikken, ja, de her kjeksene kan vi ha. Og så går hun tilbake til kontoret, og så bestiller de kjeksene, så det er en sånn type agent da. Det er veldig kommisjonsbasert. Og når økonomien er veldig dårlig i hele landet, så går jo ikke det så bra med kommisjon heller. Så hun bare prøvde, og til slutt, også etter mange år, der hun bare gikk gjennom ulike typer jobber og stillinger over dagmamma og alt sånn, men fortsatt så strakk det ikke til, så klarte hun ikke å gå gjennom det her lenger. Så snakket mamma med en fjernslektning som anbefalte mamma å dra til Norge. Jeg vet ikke hvorfor Norge, faktisk. Det er fortsatt et mysterium. Og lyg om identitet og bare si at vi er fra Tjetjenia, og så får man oppholdstillatelse, og så kan så sa han at da kan dere bare være der i hvert fall noen år før du kommer på benet igjen, og så kan du komme tilbake kanskje, eller noe annet. Vi for til Norge uten pass eller noen ting, og der begynte jo et veldig, veldig stort problem, for at vi kunne ikke reise ut igjen. Så når vi kom til politiet, og mamma sa at vi var fra Tjetjenia, når man gikk over det steget, så er egentlig, da var alt bare kanskje ganske dønn. Mamma var veldig redd etterpå om hva hun skal gjøre, og så hun skjønte meg en gang etter intervjuet at det her var en dårlig idé, men hun ble så stresset over den usikkerheten over konsekvensene man kan få. Og veldig mange i mottak snakket veldig mye om masse forskjellige ting. Så det var veldig mange som begynte å si at hvis du sier bare et ord som er feil, eller årstall som er feil, så kaster de det rett ut, eller så blir du fengslet. Så det var veldig liksom, denne type skumle usikkerheten vi plutselig levde i. Så mamma var veldig redd til å si ifra der og da med en gang om at du, vi angre, vi far tilbake. For hun ble så redd for å bli fengslet, og så ville jeg da bli alene i et land. Og så fortsatte vi bare å leve da. Og så ble vi sendt videre til Finnsnes, og etter da til Leifjord.
Når begynte du å tegne?
Jeg begynte å tegne når jeg var 5. Da husker jeg at jeg kom til mamma og visste en tegning av en skilpadde, og da var hun helt sånn, «Hæ? Det her er jo helt sjukt bra!» Og så sa jeg meg en gang, «Jeg skal bli kunstner!» Og så sa mamma, «Ja, det skal du! Det blir bra! Ikke noe problem!» Så det var veldig bra, og på den tiden så var jo pappa også hjemme, og han også støttet meg veldig mye da. Det var ingen som sa, «Are you crazy?» liksom. Kunstneren, det er fordi du får ikke noe jobb, og da bodde vi i Kazakhstan også. Så jeg var veldig heldig med foreldrene mine, og hele den familien som støtter meg hele tiden, uansett hva jeg tenkte meg for å bli.
Hva har tegning betydd for deg opp gjennom liksom, barndommen, ungdomstiden og årene som har gått?
Jeg tenker at tegning er jo veldig ofte sånn som man legger fra seg når man er rundt 14 års alderen, eller 13 år. For da blir man veldig kritisk til seg selv, og så ser man at noen er flinkere, og bare, ok, da er det ikke noe for meg. Men siden jeg var mye alene i starten, jeg fikk jo ikke venner meg en gang, i Leifjord, så ble tegning min venn, og så bare fortsatte å tegne og var for meg selv. Og så i tillegg så, det tok jo fortsatt litt tid å bli skikkelig godt integrert i kulturen, og lære seg språk godt nok til å bare henge med folk. Så tegning ble også min måte å kommunisere følelser på, og tanker, og ja, tegning ble mitt språk.
Du har fortalt meg at du på et vis bygget deg opp som illustratør ved å lage masse postere for liksom festivaler, konserter, arrangementer, og ofte for ganske lite betalt, eller kanskje til og med gratis. Hvilken synlighet har det gitt deg?
Da gjorde jeg det her i Trondheim, på Høgskolen Kristiania det siste året. Jeg bare fikk høre, det kommer jo en som er profesjonell illustratør, eller grafisk designer, jeg husker ikke helt hvem det var, men de kom på et sånt type foredrag på Høgskolen Kristiania og sa at det er dritvanskelig å få jobb som illustratør. Og man må være skikkelig på for å få. Og da tenkte jeg, ok, da skal jeg være skikkelig på. Ikke noe problem for min del. Da er det egentlig litt rart for at jeg har alltid vært veldig genert unge. Men jeg tror at når jeg begynte å lære meg språk, og ble bare kastet ut i et nytt land, så man måtte bare ta bort den der generte siden på en måte med, og bare være litt mer på. Så jeg tror det der kom veldig godt til gode når jeg begynte å si til folk sånn, ja, jeg har lyst til å tegne til noe, altså, hva som helst, jeg kan tegne. Så var det noen som laget et festival, som heter Bakkefestivalen, og det er en venn av meg nå, fortsatt, som heter Jon, som er festivalsjefen. Han tok plutselig kontakt med meg, og spurte om jeg hadde lyst til å tegne et kart. For at han som tegner selve plakaten, var en lærer hos oss på Høgskolen Kristiania. Og så sa han at, unnskyld, vi kan ikke betale mer enn 500 eller 1000 kroner. Men du får gratis festivalpass. Og jeg bare, herregud, helt Yay! Fantastisk. Ja, 1000 kroner, det er kjempe mye. Og jeg brukte sjukt lang tid på å tegne det her kartet. Men de var kjempefornøyde med den, og Jon nevnte den fortsatt. Bare sånn, nei, det der kartet var dritkul. Så bare derfor at jeg tenkte også at hvis jeg gjør et skikkelig, skikkelig god jobb på å tegne det kartet, så kan jeg kanskje tegne til meg festivalplakat neste år. Og så spurte han meg neste år om jeg har lyst til å tegne festivalplakat. Vi snakket om det der prosjektet faktisk for en uke siden. For da han ser jeg lager nå, er jo litt annerledes. For nå tegner jeg for det mest analog. Kanskje bruker litt annen type teknikker og sånn. Men han bare, nei, vet du ikke, det ligner fortsatt på det du gjorde for Bakkefestivalen. For det var også masse små elementer, folk som snakket. Det var masse ting som skjedde liksom på en gang. Det var ikke heller sånn her veldig, veldig godt betalt. Men jeg bare elsket å prate med alle på festivalen, bli kjent med folk, bare skape et nettverk. Det også, bare å kjenne Jon var helt, det var en gullbillett på en måte, inn i alle typer andre prosjekter. Så da var det også vel gjennom Bakkefestivalen at jeg fikk tegnet for en annen type festival, eller for en konsertplakat. Så det plutselig var masse sånn ting i bybildet som...
Og de tingene blir jo sett. Det er det som er så bra med å tegne posteret.
Ja, sant.
Det er liksom sin egen reklameplakat for arrangementet, men egentlig også for ditt arbeid da, blir sett.
Mm.
Så du har liksom gått inn med en innstilling om at du... du har sagt ja, du har stilt deg selv til rådighet, og, og egentlig startet nettverket ganske tidlig da.
Mm. Det siste året på Høgskolen Kristiania. Og det vil jeg også komme tilbake til egentlig, at når det er et år igjen, og du vet at det er kjempevanskelig å få jobb i den bransjen der du jobber i, eller utdanner deg i, så er det kjempe lurt å allerede begynne på det siste året på skolen. Lage de der små tingene, plakatene eller kart for en festival eller noe sånt, bare for å få litt nettverk, bare for å komme seg litt inn i det. Så det er på det siste året at jeg også fikk spurt av Skogen design og utvikling i Trondheim, og kom på et intervju. Det var mens jeg studerte også. Det var helt sykt, for at det er det beste byrået i Trondheim. De er så, så gode og flinke, og bare helt amazing people.
Og der fikk du fast jobb?
Ja.
Hvor lenge jobbet du der?
3 år.
3 år. Og så drar du til Oslo for å gå på Kunsthøgskolen og ta en master. Og også, nå har jeg researcher som bare det, vi har jo kastet oss rundt for å gjøre dette intervjuet før du skal dra. Og jeg har da lest at du beskriver den skolen som ditt galtvort. Ditt andre hjem. Fortell. Hadde du det bra der?
Jeg hadde det skikkelig bra der. Og det er fortsatt sånn, jeg var på Kunsthøgskolen for sånn en måned siden for å skulle hente noe, og så plutselig bare sto jeg der, og det bare, det bare kjentes så varmt å være tilbake igjen. Det er bare så trygt, og du vet om alle hjørner og rom og alt det der. Men det var nok også for at man blir jo nesten boende på skolen når man jobber med master, og klassen er så liten på bare sånn 7-8 stykk. Så det blir veldig intens tid på kun 2 år, der man er på skolen hele tiden. Og så er det bare sånn der magisk sted, det er alltid en eller annen type utstilling som skjer, det er alltid noen som plutselig begynner å synge i kantine, så det er sånn som jeg synes er skikkelig nice og gøy. Man sikkert noen andre bare sånn, oh my god, igjen, det er noen som seng i gangen. Og jeg bare... men ja, jeg savner Kunsthøgskolen kjempe mye. Den tiden var veldig, veldig bra.
Og har ikke du laget et eget prosjekt som heter Et godt sted? En autobiografisk tegneserie plassert i en fiktiv verden mens du tok master? Og dette prosjektet, det er også nominert til årets visuelt pris. Og det gjorde også at du ble medlem i Tegneforbundet, som igjen ledet også til at du ble medlem i
Norske Billedkunstnere.
Og det er jo også, det synes jeg er så inspirerende, det at det var et skoleprosjekt, eller et, om det er skole eller ikke, et eget prosjekt, hva det kan lede til av synlighet. Hva betyr egne prosjekter for deg?
Akkurat nå så... er det mer viktig enn noe annet. Og da tror jeg at master på Kunsthøgskolen har veldig mye creds for det. For det er der de lærere og professorene og medstudenter har virkelig fått meg til å innse at det er veldig mye man egentlig sitter med som man kan bruke i sine egne prosjekter. Og det er da det blir litt unikt, det er da det blir litt spesielt, for det er, ditt eget, det er din egen historie da, som kan fortelles. Og Et godt sted skjedde faktisk samtidig som den første utvisningen kom, så det var en absolutt heftig opplevelse å jobbe med det prosjektet samtidig. Og det handler også om å dra fra et sted til et annet, om å forlate sitt hjem, og lete etter et godt sted, da, et sted for deg selv. Og så var den veldig inspirert av fem kvinner I min familie da, som inkluderte meg. Så det meg, mamma, søstre min, niesen min og bestemoren. Så det kvinner da I de fem pamflettene som representerer oss. Og så går hun fra et sted til et annet.
Og den, så nydelig.
Men den veldig symbolrik og veldig vanskelig å lese. Så jeg må være til stede for å forklare den egentlig hver gang. Men det gjorde ingenting for meg å jobbe så symbolrikt og utydelig. Også for at det her var egentlig for meg. Det et prosjekt for meg selv. Det ikke et kundeprosjekt på en måte, som kanskje må være mer tydelig og forklarende.
Men det kanskje et poeng at det utydelig også, eller? Eller ble det bare sånn?
Jeg tror at det var en del, sånn når jeg snakket jo med veilederen min på kunsthøyskolen, Andreas Berg, så snakket vi veldig mye om det der, hvor tydelig skal jeg være? For det jo veldig mye historie som veldig interessant, egentlig for vanlige folk, oh my god. For nordmenn, skal jeg si.
For oss vanlige, som ikke har en historie som deg, ja, det kan jeg jo forstå. Vi er hakket mer vanlige. Oh my god. Rosalt.
Nei, jeg mente for nordmenn.
Men alle dere lyttere, jeg vet, alle også spesielle. Alle har en historie.
Ikke sant? Alle har jo da.
Men din jo ganske vild da, Sarina.
Nei, men det var for å okay, tilbake til det jeg skulle si. Andreas Berg sa at det var veldig, altså, ja, vi må vurdere deg. Skal det være tydelig eller utydelig? Skal du være direkte eller direkte tilbake på en måte litt? Og jeg tror på den tiden, med den første utvisningen og den ekstreme forandringen I livet, så ville jeg aldri ha klart å være veldig tydelig, faktisk. Jeg måtte skaffe et eller annet type univers som jeg kunne bare forsvinne I. Og bare sette tegne om en kvinne som skal bare gå inn I en skog. Ok, hva slags skog skal det være? Hva representerer den skogen? Hva slags symbolikk har egentlig skog? Og så bare forsvinne litt dit enn å bare leve med 100% inn I det som skjedde. Da tror jeg mer rystet til den akkurat nå. Men akkurat da var helt umulig.
Så var dette prosjektet en... Et slags verktøy for å kunne bearbeide eller være I den situasjonen?
Ja, absolutt. Det der ble min terapi. Anbefaler også ekte terapi.
Har du benyttet av det I dette her?
Ja, faktisk etter master så måtte jeg bare til psykologen for å prøve å håndtere alle følelsene for at det ble alt for overveldende. Og det var egentlig ikke bare for min egen del, men også for folk som var rundt meg, for mamma, også at jeg ville jo ikke sett å være umulig å prate med. Og jeg vil på en måte gå videre også, og jeg vil ikke at det skal påvirke meg til det negative for resten av livet. Så jeg begynte å gå til psykologen da, og hun hjalp meg med veldig mye.
Ja, fordi det første... vedtak dere fikk, som nå da cirka 8-9 måneder siden.
Mm.
Altså anket dere.
Mm.
Men da har jo du levd med en sånn, på litt sånn lånt tid, eller en ekstrem usikkerhet på om du kom til å kunne bli, eller om du ble bedt om å reise, og når du så får bli bedt om å reise, for et sånt vedtak kan jo poppe ned I posten når som helst, egentlig. Men hvordan har det vært å forholde deg til den usikkerheten fra det første vedtaket kom til du nå fikk avslag?
Det var veldig vanskelig å få å planlegge ting. Hver eneste invitasjon, en plan, altså
oppdrag. Planlegge fremover.
Ja. Ja. Alt var helt umulig å tenke på, altså uten å tenke I hodet, men jeg vet ikke om jeg her da, men jeg vil ikke nevne det, så jeg bare sier ja. Og det jo veldig mye som ble faktisk planlagt, som jeg måtte plutselig skrive på 3 dager nei til, men likevel. Jeg kunne ikke fære på Bergen Art Book Fair, selv om alt var bestilt, og de inviterte meg, og jeg skulle prate, selv om jeg jeg skal sikkert ikke på, skal sikkert ikke faktisk på København Art Book Fair heller.
Du ikke på prisutdelingen i
Grafil.
Til Grafil, altså visuelt i juni, hvor du er nominert.
Ja, jeg ikke med på utstillingen i Telemark Museum. Jeg fikk ikke tid å gjøre den ferdig en gang, og jeg ikke på utstillingen på Køsk i på Bjørvika. Også det så mye som bare raset ned. Så selv om når jeg planla alt det der, så tenkte jeg at ok, det ikke sikkert at jeg her. Så å virkelig forstå og skjønne at jeg blir ikke her. Det var skikkelig ondt. For at jeg har jo så lyst, jeg har ikke lyst til å dra.
Du har jobbet hardt for disse mulighetene.
Mm.
Og frilanslivet generelt kjennetegnes jo av ganske sånn mye uforutsigbarhet og ja, fravær av trygghet, men dette her er jo på et helt annet nivå. Oppå dette ganske uforutsigbare frilanslivet, så har du hatt en veldig uforutsigbar tilværelse i tillegg.
Jeg tror at om noen år så kommer jeg virkelig til å skjønne hvor vanskelig det var. Men det er veldig rart, for at når du er i den situasjonen og du lever det hver dag, så blir det på en måte det nye normale. Det er helt merkelig, og så kollapser det plutselig en dag der du bare kanskje griner hele dagen, for at det er for mye, og nå var det liksom den siste dråpen. Også dagen etter så fortsetter det på en helt vanlig måte igjen. Men jeg tror liksom hele livet mitt har vært litt usikker, vi skal være litt dyp nå, men det er sånn å vokse og bli født rett etter Sovjetunionens fall. Ingen kjempeusikker fremtid til et land der jeg ble født. Kjempeusikker økonomi. Mamma og pappa skiltes når jeg var liten. Altså det usikre var bare en del av livet mitt hele tiden. Så å velge en usikker yrke var kanskje også ikke så crazy på en måte. Det ble bare normalt. Og nå er det også veldig usikkert selvfølgelig. Jeg vet ikke hva som kommer til å skje om en uke. Om politikken vil snu, om jeg kan komme tilbake før det har gått år, om jeg får lov å bo i et annet land i EU, eller et annet land generelt. Akkurat nå så er det jo litt vanskeligere, og jeg tror det er fordi jeg er 31, jeg er ikke 22 lenger, og skal plutselig bli illustratør, og verden er litt sånn rosa og sånt. Så å forlate og begynne på nytt igjen kjennes veldig tungt.
Og du har en samboer, og dere har vært sammen i 13 år.
Mm.
Jeg kan ikke dy meg fra å sitere fra vedtaket du fikk for da 3 uker siden cirka. Det vil være mulig for parret å ha kontakt på andre måter i perioden innreiseforbudet varer. Skype, telefon, Teams og så videre.
Ja.
Så dette vil gå bra, Sarina.
Ja, Gud. Åh, men det er sånn her, det er så absurd. At man må le, og det går jo ikke an. Altså, hva slags forhold har de med sine samboere at de tror at man kan ha et forhold på Skype i 2 år?
Ja, nå må jeg bare si til lytteren at så dette går bra. Sarina, det var min kommentar, altså det sto ikke i vedtaket.
Ja.
Men, sitat slutt etter Skype, telefon, Teams og så videre. Det står også, nå er jeg på dette, sitat. Videre fremstår klageren som en ressurssterk kvinne. Hun har utdannelse og arbeidserfaring fra Norge med gode attester, som flertallet anser vil komme henne til gode ved retur til hjemlandet. Sitat slutt.
Men det er også
det vil gå kjempebra!
Ja, det er bra, du illustratør. Det her går fint for det.
Ja, og
det er sterk.
Jeg vil jo anta at i mange saker så burde det at du er så ressurssterk tale til din fordel og til at du skulle fått liv værende, fordi du er såpass tilknyttet og integrert og har ditt liv her, skulle man tro.
Ja, nei, det er veldig mye, masse deler fra det vedtaket, at jeg har lyst til å nesten kommentere hver eneste sitat, egentlig, hver eneste forslag, for det er så morsomt også.
Ja, og jeg så også, fordi du delte på din Instagram, noen sitater fra vedtaket ditt. Og der står det også i flere setninger at du blir tiltatt som utlendingen.
Åh, shit. Det akkurat der den første vedtaket kom, den første utvisningen, så det var kanskje det første jeg sa faktisk til Joakim, at for et forferdelig språkbruk, og dehumaniserende, og nevn navnet mitt kun en gang, og det øverst på vedtaket, det her gjelder Sarina Seydova, mens alt dette der kun utlending, utlending, utlending. Jeg har alltid vært sånn stolt over at det, ja, ok, det helt greit å ikke være etnisk norsk. Jeg stolt over min bakgrunn, og kanskje jeg utlending, men jeg ser på det på en veldig positiv måte, på det ordet. Da jeg opplever at de gjør noe, å dehumanisere meg, umenneskeliggjøre, og peke på med flere gang at du ikke en del av oss. Du en utlending, og du må ut. 3 uker, vær så god. Så da føler jeg at det ordet blir brukt på en veldig negativ måte.
Ukens annonsør banktjenesten Folio. Folio skreddersydd for små bedrifter og selvstendig næringsdrivende. Du får en enkel og brukervennlig nettbank som gir deg oversikt og trygghet uten reklame for andre banktjenester, forvirrende funksjoner og vanskelig språk. Men det som så genialt med Folio at de i tillegg til å være en veldig brukervennlig banktjeneste, også gjør deler av regnskapet ditt. I nettbanken så lager nemlig Folio informasjon om dine kjøp og inntekter, slik at du kan sende ditt fiksferdige bokførte regnskap fra Folio rett inn i ditt regnskapssystem, eller til en regnskapsfører. Det sparer oss for masse tid og energi. Vi har selv brukt Folio flittig og veldig fornøyde. De funker utrolig bra sammen med regnskapsprogrammet Fiken, og vi kan med hånden på hjertet anbefale både Folio og Fiken til deg som freelancer. Prøv du også. Gå inn på folio.no.
Grafil, som en interesseorganisasjon for det visuelle feltet, de beskriver deg som en ildsjel i illustrasjonsmiljøet. Og vi to, vi har møtt hverandre før, fordi du engasjert som frivillig i faggruppen for Grafil illustrasjon. Og for bare litt siden så initierte du og din kollega Anna en foredragsserie med oss i frilanslivet. Og dette tar jo du initiativ til for at andre frilansere kan samles og få kompetanse. Hvor kommer dette engasjementet ditt fra?
Jeg tror det fra det begynte i Trondheim. Så når jeg studerte så ble jeg spurt av Grafil å være med og så bli studentrepresentant. Og jeg tror at siden jeg var på en sånn skikkelig kjør at yes, jeg skal være sånn der yes woman, sier jeg til alt, så hørtes det bare gøy ut å være med på noe sånt. Så det bare rullet på seg. Og Trondheim ikke så stor by, miljøet ikke så stor, så da å samle folk i lag og skape noe var en veldig fin, det var en veldig fin start for meg å gjøre det der. For det var veldig sånn der fri lek på en måte. Jeg kunne arrangere masse sånne eventer, arrangementer, der inviterte jeg faktisk By Hands til å komme til Trondheim.
Som ditt illustrasjonsagent, dine agenter.
Ja, og der var det også mitt nettverk. Og så jeg brukte jo virkelig Grafil til å skape et nettverk, så det var win-win der.
Og det jo ofte det det ikke og jeg trekker det egentlig frem fordi det et så godt eksempel på hva man vinner på å engasjere seg på vegne av andre og feltet sitt og faget sitt, og at det ofte blir en win for en selv.
Absolutt, så jeg tenkte jo når jeg ble spurt, har du lyst til å bli med i Grafil? Så tenkte jeg, ok, for det første så, wow, herregud, så gøy, det vil jeg selvfølgelig. Det noe som på en måte jeg får tilbake, så det selvfølgelig ja. Jeg blir kjent med alle som jobber i Grafil, og det illustratører, designere. Og jeg kan invitere folk inn, både fra utlandet og fra Norge, andre byer, bli kjent med folk, og så bare gjør hva jeg vil. Hæ? Det et sykt kul mulighet. Og der hadde vi en utstilling med Byhands illustratører på Dals bryggeri. Og så kom Ida fra Byhands, og det der vi ble kjent. Da var jo også helt tilfeldig at det der vi møtes. Men hun husker meg. Og hun spurte om jeg kan vise illustrasjonene mine, altså porteføljen. Så det der vi også begynte å jobbe sammen.
Så det var etter det at du ble tatt inn i stallen deres?
Ja.
Og hvordan har det vært for karrieren din?
Jeg må se, altså det har vært sånn, en drøm på en måte. For å bli med i Byhands, altså det er jo det eneste illustrasjonsagenturet, tror jeg, i Norge. Kanskje det er feil. Unnskyld hvis du gjør det.
De var i hvert fall det første.
Og de er så gode og flinke, og Ida er helt fantastisk. Så når jeg ble tatt inn på KIO, så ringte Ida til meg en uke etter det, faktisk, etter at jeg har kommet inn på master på KIO, og spurte om jeg har lyst til å være med i Byhands. Jeg bare, ja, for nå skal jeg faktisk til Oslo uansett. Så passer perfekt. Men jeg skal studere, unnskyld. Men det gjorde ingenting for dem også. Da tar jeg det litt sånn med ro, de to første årene. Så jeg jobber jo litt på siden for Byhands, som jeg studerte.
Det høres ut som du har vært veldig sånn positiv til de mulighetene som kommer, og positiv energi rundt faget ditt og det å jobbe som illustratør.
Ja, jeg har kjempemye glede i å tegne. Og illustrasjon er alt jeg er, føler jeg, er illustrasjon. Så kanskje vises det på en måte at jeg har det gøy når jeg tegner. Uansett hva det er, om det er mitt prosjekt og det er analoge teknikker eller digitale teknikker og kundeprosjekter. Jeg bare har det skikkelig, skikkelig bra. Og jeg tror at når jeg møter kunder også, så blir jeg sånn her, jeg blir bare så glad. Kjemperart, sånn her happy puppy, liksom, på alle møter og sånt. Så jeg håper jo at kanskje den gleden smittes litt over. Og alle har det gøy, liksom, alle har det bra når jeg tegner og lager noe for dem.
Men er det noen ganger vanskelig for deg å være illustratør?
Det er jo selvfølgelig vanskelig noen ganger når det bare ikke knekker. Du vet, det er, sånn, det er noe som man ikke får helt til. At det er et prosjekt som du føler med magefølelsen. Og jeg lytter til magefølelsen min hele tiden. At det bare, enten så kommer ikke den følelsen, og da prøver jeg jo masse forskjellige sånne komposisjoner, men det bare funker ikke. Og kjenner også på kunden at de ikke er fornøyd. Åh, det er den verste følelsen. Uff, det er sånn her, og du vet det selv også. Du er ikke så fornøyd heller, så. Men jeg har jo lært med at når det oppstår, så er det mye bedre å bare sende inn en skisse, og bare si rett ut at man ikke er helt sikker nå. Nå er jeg akkurat det her. Ikke synes, nå skal jeg bare lukte meg frem, liksom. Og det går helt fint hvis du synes at det er helt feil. Da kan vi ha et nytt møte, og så prater vi sammen.
Fremfor å late som, ja.
Ja.
Mm, og være litt transparent, hadde jeg på å si, om sin egen tvil eller sin egen prosess.
Ja, for å tenke at det er jo helt naturlig. Hvis det er noen som skulle ha skrevet en bok til meg som jeg bare plutselig spurte om, så er det jo ikke sånn at jeg forventer at folk bare leverer sånne perfekte ting med en gang. Man blir jo kjent med personen eller bedriften eller festivalen man skal jobbe for, og så lukter seg frem til riktig uttrykk.
Du og en medstudent driver eget forlag, Trash Forlag, og dere fokuserer på abstrakte og kunstneriske tegneserier som skiller seg ut i form og stil. Som jeg sa innledningsvis, så ble det skapt i lukta øl og burger på en kald og deprimerende vinterkveld i Trondheim. Hva ville dere? Hva tenkte dere da dere satt der og drakk øl og spiste burger?
Jeg elsker jo tegneserier. Og prosjektet mitt på Høgskolen Kristiania ble en tegneserie også, på fagskolen der. Så når vi ble ferdig med Høgskolen Kristiania, så begynte jeg å jobbe på skogen, og så ble det jo kundeprosjektet, man forsvinner litt i det. Så plutselig rydde jeg hjemme og så på den tegneserien som jeg laget igjen. Og bare, det hadde vært litt gøy å publisere den liksom, og hva slags tegneserieforlag finnes det i Norge? Så jeg det var ingen i Trondheim. Og da var jeg jo med i Grafil, og så jeg skjønte at det noen muligheter der. Så jeg spurte Ingrid som gikk i klassen min på Høgskolen Kristiania, og møtes på en plass som heter Bror, eller Sot. Veldig trøndersk. Det var skikkelig kald og deprimerende vinterkveld. Men vi begynte å snakke om tegneserier generelt, og så sa jeg at hadde ikke det vært gøy hvis vi bare startet tegneserieforlag, den eneste i Trondheim, eller den første i Trondheim. Og så fokuserer vi bare på norske tegneserier. Og så bare prøve å søke stipend først, og så ser vi bare hva som skjer. Altså, vi bare ser hvordan det går. Og da var jo Ingrid veldig gira på det også. Så det er veldig godt å møte folk som er også like gira som det. Det vet jo sikkert alt om, som dere er to stykk.
Ja, jeg sitter og nikker. Det er en gave.
Ja, ikke sant? At man ikke er alene, eller sånn. Det er noen andre som er like engasjert. Så vi søkte på stipend, og fikk stipend, og da ble du da mer seriøst, så det er ikke en sånn tullete burgerølkveld, liksom, og så bare, å, herregud, vi ble trodd på. Da må vi virkelig gjøre det. Også helt spontant så ble det en avis, som var det første vi har publisert. Og så var det faktisk under lockdown, for det var ikke noe mer som skjedde, og da fokuserte vi også på det som et tema. Men det gikk liksom, det gikk bra, men jeg merket at det er vanskelig å drive forlag. Det er ikke bare du publiserer ting og bare sender til trykk. Ja, nå kommer bøkene her, send dem til butikken. Altså det er ikke sånn, det er så mye administrativt arbeid og økonomistyring og finne alt fra det og finne riktige folk til et prosjekt som du ser for deg. Ok, jeg har lyst til å publisere. En antologi, for eksempel. Hvem som skal være med på det? Er det noe nye som jeg ikke vet om engang, som kanskje sitter på noe helt sånn gull i kissebøkene sine? Prøv å lete etter folk, og så tenke på å sende dem mail, og så til og med mailing. Det tar så lang tid. Og svare tilbake, og så mens folk jobber med briefen, eller med tegneseriene sine og sidene sine. Så sjekker man ut hvor skal man trykke, hvor er det billigst, men hvor er det miljøvennlig, hvor mye penger har vi. Og så det er så mye å tenke på, og hva slags butikker man skal selge til, er også et stort tema. Jeg skrev bare til Nordli sånn, hei, vi har bøker, har du ikke lyst på? Og da fikk jeg beskjed om at man må være medlem.
Du må være i bokbasen, eller mentor, som de kaller det.
Ikke sant?
Ja, før opp bøkene dine der, og så, ja, nei, det er et helt, nå sitter jeg og surrer hodet rundt og rundt, for å vise at det er et stort beist å angripe.
Ja.
Fordi dette er jo et lite forlag, eller man kan beskrive det som det, fordi dere ikke nødvendigvis har så, dere har jo noen utgivelser, og dere har også en kul cap, og dere har kult silkeskjerf med trykk på, og dere har t-skjorte, dere har litt merch i tillegg til utgivelsene deres. Men selv om man gjør noe lite, hvis man skal gjøre, så må man jo gjøre alle disse leddene likevel.
Ja.
Altså markedsføring, distribusjonen, produksjonen, skaperkraften, salget. Så, men hvor mye tid har dere brukt på, av arbeidstiden din, hvor mye går til trash?
Akkurat nå så er det litt lite, og når jeg gikk på master så var jeg sånn, litt sånn usikker. Herregud, skal jeg fortsette med trash? For det er så mye jobb. Og Ingrid er i Trondheim, og har begynt på en studie også, som jeg utvikler. Så da hun bruker veldig mye tid på det. Og vi ser jo hverandre lite i tillegg, så da følte jeg meg plutselig litt alene på akkurat trash. Og da tenkte jeg, skal vi egentlig drive videre, for at jeg vet også for eksempel blokkforlag tenkte på det samme, Anja. Når det tar så lang tid og så mye tid, er det verdt det? Men svaret er selvfølgelig er det verdt det. Altså, jeg har det kjempegøy når jeg driver med det, og folk synes det gøy. Og vi får mailer om når skal vi publisere en ny avis, og da tenker jeg bare det at folk spør når kommer det neste.
Det og et godt sted å være, det har du vel publisert på da, Trash Forlag.
Ja.
Og det har jo også ledet til veldig mye.
Ja.
Altså pris, og, eller kanskje prisnominasjon, medlemskap, tegneforbundet, og norske billedkunstnere, og invitasjon til flere bokmesser.
Ja.
Men, yes, det er en avveining det der, hvor mye man skal vie til sine personlige prosjekter, som da begynner å bli et lite maskineri.
Ja, når du kjenner at det er noe der, altså du føler at hvis du hadde søtt mer tid da, og ikke bare en dag i uka, så kunne det blitt noe enda større. For ja. At den plattformen er allerede der, oppmerksomheten er der, og så folk vet litt om det. Så det er bare å bruke mer tid på det da, men...
Tid altså?
Ja, det er bare mer tid.
Ja, bare, ja. Ja. Men, nei, tid er nøkling til mye det, altså. Ja. Ja, og når man skal legge noe dødt, eller når man skal være fornøyd med den ene dagen i uka, eller skal man da løfte det enda mer og satse?
Ja, jeg tror at jeg kom frem til at jeg trenger flere hender, egentlig. Så akkurat nå så er jeg kjempeglad for at Anja for eksempel sa at fra Blokkforlag og at hun kan i hvert fall hjelpe til i starten før jeg har landet på føtter og vet hvor jeg er fremtiden min. Også er det noen andre venner som er Herman og Krista, også fra Kunsthøgskolen akkurat nå, de drev Narvesen biblioteket før, så hun kan kanskje dra for med på Copenhagen Art Festival. Så det jeg tenker at du trenger ikke å være alene. Du kan
bruke andre menneskers tid.
Ja. 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 Og ikke betale dem.
Åh, nei, men det er jo gjerne, ja, dra sammen. Gjøre ting sammen. Støtte seg litt på andre, eller innlemme andre i prosjektet sitt. Det er en god, veldig godt råd.
Mm.
Ja. Jeg startet også et gratis magasin, der jeg studerte i London, premierende vinterkveld i London over flere øl. Og utrolig nok så begynte vi å jobbe med det dagen etter.
Ja,
asj. Og holdt på med det i noen år og flere utgivelser. Men hallo, så glad jeg er for disse prosjektene som starter på den måten.
Ja.
Og sammen med andre. Og for min del handlet det om en sånn lyst og iver etter å gjøre noe, skape noe, fremfor å sitte og vente på en mulighet og en jobb, eller... Ja, og bestemme selv på en måte, altså ha en visjon og bare gjøre det. Du blir sendt til et sted uten ytringsfrihet, så å si. Hva tenker du om det med tanke på at du jobber jo med et fag som egentlig handler, og også med Trash Forlag da, som handler om å ytre seg eller formidle historier, og kanskje de er innenfor den kasakhstanske ytringsfriheten, jeg vet ikke, men ja, hva tenker du om det?
Og så sånn som jeg er som et menneske, som liker å si når ting er urettferdig, så tror jeg at jeg kommer til å støtte på litt problemer, egentlig. Også både små som at jeg er kvinne og må liksom ha et plass som er ment for kvinner. Men også bare, jeg tror det er veldig mye som blir vanskelig å ikke snakke om, eller holde kjeft om, på en måte. Og siden jeg var barn, så har jeg alltid likt å skrive klagemailer og brev. Faktisk så skrev jeg tenkte på det i dag, når jeg var 5 eller 7, så skrev jeg en klagebrev til mamma om broren min, for at han tok fjernkontrollen fra meg hele tiden. Og da skrev jeg sånn skikkelig offisielt, kjære mamma som leser denne klagen. Dette er urettferdig, så han tar min fjernkontroll. Og jeg tror det blir en skikkelig endring i livet. Der jeg må enten forstå at Jeg et land der jeg ikke kan ytre meg, sånn som jeg vant til. Der jeg mener at man skal få lov å elske den man vil, og krig ikke et svar på noen ting. Man også ikke si fra hvis man ser når noe urett skjer. Jeg tror det blir en veldig, veldig stor forandring, ja.
I desember, som vi nevnte, 2022, så bestemte du og moren din dere for å dra til politiet, til Grønland politistasjon, og fortelle om din mors løgn, 19 år tidligere, eller ja, da var det kanskje 18 år tidligere. Hva var grunnen til at dere dro til politiet akkurat da?
Vi har jo tenkt flere ganger om at vi må komme oss ut fra den situasjonen som vi har skapt oss, eller som mamma har uheldig laget. Men vi var alltid usikre, som jeg sa før også, og på fremtiden også, hva vil det medføre? Hva slags straff får man da? Så jeg dro og snakket med en advokat, som jeg fortsatt har nå, som fortalte oss at han befalte, sånn som hans tidligere klienter har gjort før, å gå selv og si ifra. Det er veldig tungt, det blir veldig emosjonelt å gå gjennom, men det er noe som de bruker å sette pris på, at man sier det selv. Men da ble det ikke vårt tilfelle i det hele tatt. Så når jeg sa til mamma at han hadde befalt det, og bare gå og gjør det. Så begynte vi å gråte begge to, for det ble så mye. Det ble som en sånn stor svart ting i rommet, som bare plutselig begynte å, plutselig fikk høl i, og den bare, og det var veldig skummelt for oss å dra dit, uansett selvfølgelig, selv om advokaten sa at de kommer ikke til å gjøre noen ting, altså du går, man forteller, og så blir man for det meste bare sendt hjem, på en måte, og leve videre, leve normalt, og så får dere beskjed fra UDI. Men det var skummelt uansett, og mamma satt i den stolen og fortalte alt sammen og var veldig emosjonell. Og til og med politipersonalet som var til stede ble også veldig emosjonell. Men ja, vi ble bare, de bare sa takk for dere sa ifra, og dere kommer til å få beskjed fra UDI snart sikkert om hva slags utfall det blir. Men sånn at dere vet, for det meste, så i hvert fall så får jo man trukket av oppholdstillatelsen, for at den er jo basert på et løgn. Men vi kan ikke si noe nå, også man vi bare ønsker dere god jul, liksom, og dra hjem. Også når vi får hjem, så får altså ja, da studerte vi på KIO, mamma bodde på Smestad, så vi dro vent til oss også, på en måte, men vi bare fortsatte å leve som vanlig. Det som at vi visste på en måte, egentlig, at det kom til å komme en reaksjon på mammas vedtak. Og at det blir mest sannsynlig, også bare en veldig liten prosent sjanse på at jeg kom til å få noe som helst, for at jeg kom hit som barn. Og da sa også advokaten og alle hans klienter, har fått bare en ny oppholdstillatelse. Eller ikke trukket av oppholdstillatelse en gang, for at de kom hit som barn. Så den overraskelsen var enorm. Når jeg fikk også utvisning i 5 år. Jeg bare følte at det var så urettferdig, for at jeg har aldri forklart meg selv. Også at du bare kommer til et land som et barn. Dine foreldre har, i mitt tilfelle min mor, har intervjuet. Du er på et mottak og bare sitter og tegner eller leker. Hun kommer tilbake. Dere får oppholdstillatelse for at staten trodde på historien. Og så 19 år senere, så får du også utvisning. Men du har aldri hatt det intervjuet. Du har aldri snakket med staten. Så da sa advokaten at vi skal klage på vedtaket selvfølgelig, og så skal vi be dem om å ha et nemndmøte med det. For det er et vanlig, helt vanlig å ha klageren med i nemndmøte. Så igjen, overraskelsen var svær når de hadde et nemndmøte uten å invitere med. Så det var, føltes ekstra urettferdig at det var min sjanse til å bli intervjuet og forklare meg selv og fortelle om det som skjedde når jeg kom til Norge, og hvorfor jeg kom hit, og alt det jeg opplevde, og tilknytningen min til Kasakhstan, som de trodde jo at jeg hadde. Bare sett lys på alle antagelsene, og bare 20 minutter unna der jeg bor. Så det er så, ja, det føles så ondt og uforståelig på hvorfor jeg ikke inviterer personen min til møte.
Og en del av avslaget var vel også basert på at du ikke selv hadde sagt fra da du ble myndig, da du altså gikk fra å være barn til å bli voksen.
Mm.
Hva tenker du om det?
Også det er, hva slags forhold har de til sine foreldre, lurer jeg på, hvis man bør innvandre barn, eller de som er myndige nå da, og gå til politiet og tyste på sine foreldre. Til og med hvis du vet at de der foreldrene har sagt er feil. Men det er jo mange som ikke vet hva som skjer bak de der veggene der foreldrene har intervjuet med UDI. Så da har jo selvfølgelig også skjedd med mange som ikke visste hva foreldrene snakket om. Men bare da å forvente at jeg tar alt mamma har gjort for meg, men en gang jeg ble 18, mens alle er russ og har det gøy og kan kjøre og kjøpe alkohol, skal jeg gå til politiet og bare ding, ding. Ja, mamma løy. Hva slags forventning? Og hvorfor forventer de da av oss innvandrere, men ikke av norske barn? Hvorfor skiller oss så mye, så tydelig også? Alle snakker jo om at arvesynd eksisterer ikke i Norge. Så hvorfor skal den eksistere for mye? Nei, det er veldig mye spørsmål i hodet mitt. Men også i tillegg til at når man blir fylt 18 og er myndig, så er det ikke sånn at det kommer et brev i posten som sier «Hei, dette er UDI. Nå er du blitt myndig. Just so you know, alt det du gjør nå er på det». Hvis du vet noe som kanskje moren din ikke har sagt, så må du si ifra til oss. Eller noe sånt. Eller kom på et intervju, Sarina, nå er du blitt myndig. Jeg vet ikke. Det bare, har jo ikke fått noe varsel heller, så det, man vet jo ikke at det er det de forventer.
Ja, og det er vel kanskje ikke det man automatisk tenker på 18-årsdagen sin.
Mm.
Nå.
Det er virkelig ikke. Det er så surrealistisk.
Det kan jeg tenke meg, at du lever nå et liv som kanskje ikke kjennes som ditt.
Ja, virkelig ikke. For en måned siden så var det jo helt annerledes. Alt bare forandret seg så fort. Og så, nå tenker jeg, har jeg vært så naiv til å tro at jeg hadde liksom rettigheter, at min stemme er verdt noe, at de selvfølgelig skal lytte til alt det jeg sier, og alt det jeg leverer inn, og brevene som ble sendt av Byhands og Grafil og alt det der til UDI, av Kio, så de må jo selvfølgelig se på det. Men siden ingenting ble sett på eller svart på en gang, så tror jeg altså akkurat nå så har jeg veldig sånn realitetsbildet med å begynne å byttes litt, føler jeg. Nå er jeg midt i det der. Der jeg ikke helt skjønner egentlig hva jeg trodde. Ja, det
hva du tror på?
Ja.
Hva du kan stole på, eller hva? Ja.
Ja.
Men de årene dere var fra Tsjetsjenia, betyr det at dere, og du forteller at dere kom hit uten pass, betyr det at du ikke har reist til på utenlandsreiser disse 19 årene?
Jeg var i Tyskland når jeg var 16, tror jeg, eller 17. For det var en sånn her skoletur.
Ja.
Og så var jeg i Sverige og Danmark.
Er det andre ting som er utfordrende ved å ikke ha et pass? Eller ved å leve på en løgn? Det er tabloide språket. Men,
ja, ikke sant? Alt fra å ikke kunne ha bank-ID. Du kan ikke hente post noen gang. Der de spør om legitimasjon. Du kan ikke hente resept på apoteket. Du må alltid ha med deg et papir fra legen, og du må forklare til legen, og du har ikke legitimasjon. For meg så var det også sånn, jeg kan ikke logge meg inn i DNB for å sjekke hvor mye trash forlag egentlig har. Det må Ingrid gjøre. Jeg kan ikke starte på det der med å kjøre bil, for eksempel, altså ha lappen.
Men når man, når dere, da dere fikk oppholdstillatelse, så fikk dere ikke automatisk et norsk pass og ID-papirer? Og...
Ingenting. Du bare får oppholdstillatelse, så må du bare leve på ingenting.
Hæ, hvordan kan det være seg?
Ja, det kjempespesielt. Man får et oppholdskort, men den funker bare hvis politiet stopper det. Så oppholdskort er ikke legitimasjon, og det er veldig kjipt, for at det ser ut som et sånn type ID-kort. Men det har veldig mye muligheter, hvis man tenker på okay, et oppholdskort kunne være. Men ja, det, man får ingenting.
Men ok, nå sitter jeg og kjenner at dette, oi, dette visste jeg ingenting om.
Mm.
Er det sånn, er dette prosedyrene for alle som får oppholdstillatelse i Norge?
Ja, absolutt. Og det er derfor det er så mange papirløse i Norge. Som ikke kan gå til legen, som ikke kan studere, ta kjøre bil, eller som går til en sånn legekontor som tar imot folk som ikke har papirer og sånt.
Men hvis utgangspunktet var at de trodde på historien deres, hvorfor er det ikke en automatikk i at dere kommer helt, sånn, helt inn i systemet?
Det de sa til oss, i hvert fall, det mener de også sier til andre, er at dere må søke pass fra hjemlandet. Og så får dere identitetspapirer i Norge.
Så det er passet som er nøkling?
Ja.
Uten eller, pass, så, får, så sliter man?
Ja. I hvert fall noen slags type identitetspapirer. Og jeg må si at det er veldig, nå kan jeg ikke si veldig mange, det er noen som kan selvfølgelig lage falske pass i sine hjemland, og så frakte dem hit på en eller annen måte. Det vil jeg ikke jeg og mamma gjøre, for at det blir et nestlag av
av kriminalitet.
Ja, og løgn. Og det er veldig rart, men vi bare tenkte at, mamma bare tenkte at, det her er bare det der ene intervjuet som vi gjorde, der er løy. Det var bare det her. Og vi skal ikke gjøre det mer til noe større. Det er veldig mye som man ikke vet om utlendingspolitikken generelt, som jeg håper at flere skal begynne å prate om, og ikke være redd.
Ja, de som er berørt av det, tenker du?
Ja.
Og det var litt der vi begynte, egentlig.
Ja.
Om at det er, ja, frykt rundt å snakke om det. Kanskje skam.
Mm.
Når du kommer til Kasakhstan, er det sånn at du kan fortsette å ta oppdrag for norske kunder?
Ja.
Ja!
Ja! Men det, altså, jeg er jo veldig heldig at det er det yrket her.
Vet du hva? Nå kommer det godt med å være freelancer.
Ja.
Ja.
Gud, takk Gud for at du valgte det yrket. Og jeg gleder meg masse. Jeg har allerede et par oppdrag som jeg må gjøre i mai. Men etter det så er det litt tomt og stille og håper at jeg får høre litt fra folk om de trenger noe.
Bare å ta kontakt med
ja.
Deg. Åh, du, jeg fant et intervju med deg for 5 år siden. Ungt talent het spalten i Stavanger Aftenblad, og du ble spurt om hvor du ser deg selv om 10 år. Jeg tenkte jeg skulle lese litt av svaret, og det har bare gått 5 år, så du har liksom 5 år til å nå det her. Da har jeg laget en kleskolleksjon for Mars-bordet. Jeg bor i Afrika og lager fermentert vegetarmelk på fritiden. Kanskje eier jeg en albino-kamel? Hvem vet? Og så fortsetter du med å si at du skal leve, eller håper du lever av det du elsker å gjøre, som er å tegne.
Oh my god!
Livet ditt er helt klart et eventyr, Serena.
Så flau.
Oh.
Ja, det er det jo. Det fermenterte teen igjen da. Ok.
Men til slutt, hva er målene dine?
Jeg har lyst til å fortsette å utvikle meg selv. Som illustratør, som tegner, kunstner. Jeg har lyst til å drive trash for dag. Jeg har lyst til å tegne for kommersielle kunder, for meg selv, for musikk og kulturliv. Alt sammen. Så målet i livet er kanskje å finne et trygt og godt sted å være i. Forhåpentligvis Norge, for her er det mitt hjem. Men bare leve livet. Bare lykkelig på å bare leve livet, ja.
Sarina, tusen, tusen takk for at du kom. Jeg håper du får to gode dager før du reiser.
Mm.
Om to dager fra nå. Takk for at du tilbrakte et par timer med oss.
Tusen takk selv. Det var veldig fint å snakke om livet. Og ta en sånn en kort versjon av alt som har skjedd. Og så bare tenke litt på alt sammen. Nesten som en terapi.
Nå kommer det litt egenreklame for vårt 3-dagers krasjkurs for frilansere. Fordi dette kurset, det er noe vi har jobbet lenge med å utvikle, og er et kurs vi skikkelig stolte av å ha gjennomført 2 ganger, og gleder oss til å gjøre igjen. Fordi det å etablere seg som frilanser, det kan oppleves som en jungel av ting å sette seg inn i. Og derfor har vi laget et 3-dagers krasjkurs som inneholder alt det vi skulle ønske noen hadde lært oss da vi startet. Vårt mål er at du skal føle deg bedre rustet som frilanser, at du kjenner at du er en del av et fellesskap, at du får flere av de oppdragene du selv vil ha, og samtidig ha kontroll på business-biten. Og i løpet av disse 3 dagene så kommer vi til å lære deg om prising, om hva du bør tjene som frilanser. Vi snakker om forhandling, pitching, hvordan skaffe oppdrag, etablere nettverk, om å markedsføre seg selv. Du får også en innføring i å starte egne prosjekter, og ikke minst så snakker vi om balansen mellom arbeid og fritid og grensesetting. Gå inn på frilanslivet.no for å lese mer om krasjkurset, og der kan du også melde deg på vårt nyhetsbrev, så holder vi deg orientert om fremtidige datoer.